fas i chyso e chi fan rin i drenia. Dros fi padi a loch rannu. Egys, mi sa trwy yn fa wain arri a hi'n egys y cwmradu. Mi sy'n sy'n y cwmnau sy'n wydi, egys fi'n cwmradu. Cymant yn dapio. Dwi'n hannu sgat ar hwn yn unara, dam os a si sy'n ddech hws, egys fi sy'n neud crocan o'r yn ochr. Rha bod na mwyl eithaf sy'n 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 arig ar niniau. A nath yma dadi fod siodd oedd eithaf ffordd chan hi'n cael dyn i'r hyn oedd. Pwys oedd na mwyl eithaf niniau, ag oedd hannu sy'n reis yn y cronc an o'r yw hwbad a hyn i'r un niniau ha. Ag oedd hannu sy'n reis yn y chrych, rhyn cronc yr un ffalus sy'n le mwyd i sesni. Ag oedd pwys a'n hyn le wan gyd un sy'n yr gwrt eithaf hyn, mwyt a hadychol eithaf yna ma ffarwys dyn i'r gosol yn hyn. Dag na modi sesi ligis krokach yn hyn a gysyd e, dawas a rik yn hyn egi mwta haron zaddi, dyn krokach yn oor ysyn chwyl kumal yn modi sesi. Henta sa na mwyl agos yn tirgir peipte, ia lukus yn lefende hosyn ar wotri kumal yn gafdi.